Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita lanjutkan hadis ke 1314 ya. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, haddatsana Bahaz qala haddatsana Muhammad bin Salamah qala haddatsana Abu Imran al-Juni an Abi Bakar bin Abi Musa, dari ayahnya itu Abu Musa al-Ash'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abshiru, bergembiralah, wabashirun nas, dan berikan kabar gembira kepada manusia, man qala la ilaha illallah sadiqan biha dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dalam mengucapkannya, maka ia pasti masuk surga. Fakharaju yubashirunan nas. Maka mereka pun keluarlah untuk memberikan kabar gembira kepada manusia. Falaqihum Umar. Ternyata mereka bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fabasyaruh, lalu mereka mengabarkan kepada Umar dengan kabar gembira tersebut. Faraddahum, ternyata Umar malah menyuruh mereka untuk kembali. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, man raddakum, siapa yang menyuruh kalian kembali? Faqalu Umar, kata mereka, Umar wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, lima rodat tahum ya Umar, kenapa engkau menyuruh mereka kembali ya Umar? Qal, ya Umar berkata, idhan yattakilun nas ya Rasulullah, jika demikian mereka akan ya hanya mengandalkan la ilaha illallah saja ya Rasulullah, dan tidak mau beramal. Hadis ini sahih ya sanadnya, perawinya semuanya thiqat, perawi muslim. Dan Abu Imran al-Juni ini namanya Abdul Malik bin Habib al-Azdi, yang dianggap dihasankan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Dan Imam Muslim meriwayatkan juga dari beberapa dari jalan Ikrimah bin Ammar, ia berkata, haddathani Abu Kathir qala haddathani Abu Hurairah. Fi kisatin ukhra nahwal ula waqa'at baina Jabir wa Umar. Ya, demikian pula dalam kisah yang lainnya terjadi antara Jabir dan Umar. Sementara dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwa ia berkata, wahai Rasulullah, innan nasa qattami'u wa khabathu. Wahai Rasulullah, ya orang-orang kalau begitu ya merasa tenang dengan la ilaha illallah sehingga akhirnya mereka tidak mau beramal, hai Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Jabir, uqud, kalau begitu duduklah engkau wahai Jabir. Hadis-hadis ini akhi menunjukkan, kita ambil faedah yang pertama, yaitu istihbabul bisyarah, disunnahkan memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin. Ya, jadi kita itu Pak bukan memberikan kabar yang menakutkan kepada kaum muslimin, itu jangan. Ya, berita-berita yang menakut-nakuti itu enggak usah disebarkan, Pak. Karena kita tidak boleh menakut-nakuti kaum muslimin, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yurawwi'ul mu'minu mu'mina. Tidak boleh seorang mukmin menakut-nakuti mukmin yang lain. Ya. Rawa'a yurawiyu, artinya adkhala fi qulubihim ar-raw', Artinya memasukkan ke dalam hati mereka ketakutan. Itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu kalau hati-hati itu ya, yang suka nge-share itu di Facebook, di mana itu berita-berita yang menakut-nakutan, nggak usahlah di share akhi, ya nggak ada manfaatnya. Kenapa coba antum kok nge-share ke orang? Karena antum ketakutan. Ketika antum lagi ketakutan, antum ingin berbagi ketakutan sama orang lain, ya kan nggak bagus jadinya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menganjurkan umatnya, para sahabatnya, berikan kabar gembira. Nabi mengatakan abshiru wa bashiru bihin nas, wa bashirun nas. Bergembiralah dan berikan kabar gembira kepada manusia. Jadi kalau kita berusaha ya akhi memberikan kabar berita itu yang bikin senang gitu Pak, yang bikin orang gembira, yang membuat apa harapan mereka kembali naik, keimanan mereka dan semangat mereka kembali naik. Itu ya akhi a'azzakumullah wa iyyakum. Hadis yang faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memenuhi syaratnya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan syaratnya apa? Sadiqan biha wajh Allah. Ya, sadiqan biha. Dia betul-betul jujur. Ya, ketika dia mengucapkannya itu bukan karena keterpaksaan, tapi yang betul-betul jujur dari hatinya. Siapa yang tahu syarat la ilaha illallah ada berapa? Nah, ada 7. Yang pertama apa? Siapa yang apal? Syarat la ilaha illallah ada 7. Yang pertama apa? Nggak tahu. Ah, ilmu. Betul. Yang kedua apa? Yakin. Betul. Yang ketiga apa? Qabul, menerima. Yang keempat? Hah? Tunduk. Ya, tunduk, patuh. Yang kelima? Jujur. Yang keenam? Ikhlas. Dan yang ketujuh apa? Cinta. Ini 7 syarat la ilaha illallah. Hafalkan baik-baik akhi. Ya. Ilmu menghasilkan yakin. Yakin akan menyebabkan kita menerima. Menerima itu akan menyebabkan kita akan tunduk dan patuh. Dan ketundukan dan kepatuhan itu ya hendaknya betul-betul ikhlas dengan penuh kejujuran dari hati. Dan itu semuanya kemudian akan menimbulkan cinta. Maka ada 7 syarat la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak terpenuhi syaratnya. Dia mengucapkan la ilallah tapi dia tidak ikhlas. Ya. Dia tidak mengharapkan wajah Allah, hanya sebatas ya menyembunyikan kekafirannya saja. Ini namanya munafik, Pak. Karena orang-orang munafik mengucapkan la ilallah tidak mengucapkan. Tapi orang munafik meyakini la ilaha illallah tidak? Tidak. Orang munafik ya di hadapan Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah, salat, tapi ternyata hatinya penuh dengan kekufuran. Berarti mereka telah kehilangan keikhlasan, mereka telah kehilangan kejujuran. Ya. Karena tidak adanya keyakinan di dalam hati mereka. Maka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah hendaknya dia memenuhi syarat-syarat tersebut. Walaupun ya akhi ya, manusia di dalam merealisasikan syarat la ilaha illallah ini bertingkat-tingkat. Ada orang yang keikhlasannya luar biasa. Ada orang yang ikhlasnya kurang. Ada orang yang kejujurannya masya Allah. Ada yang kejujurannya kurang. Ada yang ketundukannya masya Allah, sami'na wa ata'na sudah. Ada juga yang kurang. Makanya kaum muslimin itu bertingkat-tingkat sesuai perrealisasian dia terhadap syarat la ilaha illallah. Semakin sempurna dalam merealisasikan syarat la ilaha illallah, maka sempurna pula keislaman mereka. Semakin kurang sempurna, kurang pula sempurna keislaman mereka, ya akhi. Iya. Nah, semakin seseorang itu merealisasikan syarat la ilaha illallah, semakin la ilaha illallah sangat kuat untuk meleburkan dosa-dosa dia. Dan semakin kurang sempurna, semakin kurang kuat juga. Ya, makanya kan ada kaum muslimin yang masuk neraka, tidak Pak? Masuk. Kemudian dikeluarkan dari api neraka. Berarti la ilaha illallahnya enggak sempurna. Ada juga kaum muslimin yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Enggak dihisab, enggak diazab. Kenapa? Ternyata la ilaha illallahnya sempurna dia. Dia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Maka ini sempurna juga pada hari kiamat untuk masuk ke dalam surganya, ya akhi, anzakumullah wa iyyakum. Iya. Faedah yang ketiga, bahwa orang yang wafat di atas la ilaha illallah sudah terjamin masuk surga, pasti itu. Bahwa orang yang mati, yang wafat di atas la ilaha illallah pasti masuk surga. Karena Nabi mengatakan di sini dengan fi'il madhi, dakhalal jannah. Ya, fi'il madhi apabila digunakan untuk sesuatu yang akan datang, itu biasanya maknanya pasti. Ya, karena Nabi mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, dakhalal jannah. Tin fi'il madhi di sini. Artinya pasti dia masuk surga, pasti. Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim, yadrusul Islam kama yadrusu washyut thawbi washyan washyan, atau kama qal, nanti Islam itu akan punah seperti lusuhnya, lapuknya baju seseorang sedikit demi sedikit. Hatta la yudra, sampai nanti ada suatu zaman orang sudah tidak lagi mengenal apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa, apa itu haji. Orang sudah enggak kenal lagi, Pak. Nabi mengabarkan nanti akan ada suatu zaman orang sudah tidak kenal lagi sholat, tidak kenal lagi puasa, tidak kenal lagi zakat, tidak pula kenal haji. Illa ajuz, kecuali ada orang yang tua renta. Dia mengatakan adrokna, kami mendapatkan bapak-bapak kami mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kemudian silah bertanya kepada Hudzaifah, ma tunjihim la ilaha illallah. La ilaha illallah tidak akan pernah ya, kata silah, la ilaha illallah mana mungkin menyelamatkan mereka sementara mereka tidak tahu sholat, zakat, puasa, haji. Ya, kata Hudzaifah apa? Tunjihim minan nar. Ucapan la ilaha illallah itu kelak akan menyelamatkan dia dari api neraka. Ingat, akhi ya, ini bukan buat orang yang cuma ngucapin doang la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi syiriknya anggot, kedukunnya kuat, mistiknya audzubillah. Ini berarti namanya orang yang sholat tapi kentut gitu, Pak. Sholat sah nggak kalau sholatnya mas? Demikian pula orang yang mengucapkan la ilaha illallah berbuat syirik, batal la ilaha illallahnya. Karena la ilaha illallah itu ada pembatalnya. Pembatal yang paling besar apa? Syirik. Iya. Nah ini ya akhal Islam, azakumullah. Hari ini kita ambil faedah yang ke berapa? Yang keempat. Ma kullu hadithin tuhadithu bihil amah. Tidak setiap ilmu yang kita tahu, tidak setiap hadis yang kita tahu bisa kita sampaikan kepada orang lain. Tidak setiap ilmu yang kita tahu bisa kita share ke orang lain. Perhatikan di sini, Para sahabat keluarlah dengan semangatnya. Dalam satu riwayat yang lain, Abu Hurairah, ya, sambil bawa sendal Rasulullah, ya, ingin mengabarkan gembira bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, ia pasti masuk surga. Rupanya ketemu Umar. Makanya, maka Umar apa? Pulang kalian, pergi. Pulang lagi ke Rasulullah. Makanya pulang lagi ke Rasulullah SAW. Rasulullah tanya, kenapa kalian pulang? Ya, kata mereka, siapa yang membuat kalian pulang? Kata mereka, Umar ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada Umar, hai Umar, kenapa kamu suruh mereka pulang? Kata Umar, hai Rasulullah, ya kalau begitu mereka akan mengandalkan la ilaha illallah saja, enggak mau beramal. Nah inilah Pak, ya, kita ini kalau berbicara dengan orang awam, jangan bawakan hadis ataupun apa secara global, jangan. Berikan perincian, betul. Iya. Terkadang kan ada hadis-hadis yang kalau kita sampaikan kepada sebagian orang, itu jadi seakan-akan hadis itu jadi alasan buat dia gitu, Pak. Mas, yang penting kan saya tidak berbuat syirik. Nah. Akhirnya gara-gara itu apa? Gara-gara itu akhirnya dia malah tambah semangat tuh berbuat maksiatnya. Ya kan la ilaha illallah nanti akan menyelamatkan saya dari api neraka insyaallah. Yang penting saya tidak berbuat syirik, insyaallah paling di neraka saya 2 hari 3 hari. Subhanallah. Ya. Hanya karena alasannya itu. Kan Nabi mengatakan akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji ya sawi keimanan. Nah, orang kalau tidak faham makna hadis tersebut, malah akhirnya dipahami dengan pemahaman yang salah. Akhirnya jadi fitnah. Makanya hati-hati, ya. Tidak setiap ilmu yang antum dapatkan, antum bisa share ke setiap orang, Pak. Nggak bisa. Dalam men-share ilmu juga kita harus tahu siapa audiennya, siapa orang yang ya kita hadapi. Ya, jangan sampai antum share ilmu kepada orang yang sangat awam, nggak paham. Tapi ilmu itu sebetulnya belum pantas untuk didapatkan oleh mereka. Akhirnya apa? Fitnah pasti. Jadi fitnah itu. Maka di sini sebuah pelajaran yang agung, akhi, ya, bahwa tidak setiap ilmu yang kita ketahui bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Memahami ini akal Islam azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 1315. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ia berkata haddatsana Ruh. Ya Ruh. Qala haddatsana Zuhair bin Muhammad. Qala haddatsana Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallah la yusyrik bihi syai'a yusalli shalawatil khams wa yasumu ramadan ghufrolah. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, ia juga sholat 5 waktu, dia pun berpuasa Ramadan, orang ini pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu, lalu aku berkata, ya, kata Mu'adz bin Jabal, afala ubasyirhum ya Rasulullah, bolehkah aku memberikan kabar gembira manusia dengan ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, da'hum ya'malu. Biarkan mereka beramal. Biarkan mereka beramal. Tapi kok hadis ini sampai ke kita ya? Ya. Karena dalam suatu riwayat disebutkan fa akhbaro bihi Mu'ad ingda mautihi ta'atsuma. Maka Mu'ad bin Jabal, ya, sebelum meninggalnya beliau sampaikan kepada orang-orang terdekatnya. karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Tapi Mu'adz tidak mau menyampaikan ke sembarangan orang, ke orang-orang tertentu saja. Makanya kemudian hadis ini sampai ke kita. Ya. Hadis ini kata Syekh Al-Albani sanadnya sahih. Hadis ini sanadnya sahih. Syekh Al-Albani berkata wa fil hadis dalalatun zahirah ala anna al-muslim la yastahiqqu maghfiratallah maghfiratullah illa idza laqiya Allah azza wa jalla wa lam yushrik bi syai'a. Dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat jelas bahwa seorang muslim tidak berhak mendapatkan ampunan kecuali apabila ia bertemu dengan Allah, itu meninggal dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dzalika li'anna syirka akbarul kabair. Karena syirik itu adalah dosa besar yang paling besar, ya akhal Islam a'azakumullah ya. Ya. Maka ini, dan hari ini juga kita ambil faedah selain yang telah kita ambil tadi. Di sini kita ambil faedah yaitu bahwa hendaknya ketika kita hendak men-share berita ataupun apapun, nanyalah dulu kepada ahlinya. Di sini Mu'adz bertanya, "Hai Rasulullah, boleh enggak saya beritahukan kepada orang-orang ini? Boleh enggak ya Rasulullah saya beri kabar gembira orang-orang dengan hadis ini?" Mu'adz nanya dulu ke Rasulullah. Kira-kira boleh enggak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Jangan. Nanti mereka malah mengandalkan la ilaha illallah, enggak mau beramal." Kata Rasulullah. Demikian pula adabnya antum, ya. Kalau antum merekam kajian ustaz, minta izin dulu dong sama ustaznya. "Ustaz, boleh enggak kajian antum ini saya share, saya sebarkan?" Kalau ustaznya bilang jangan, ya janganlah. Ya. Nah, terkadang ustaz itu mungkin berbicara kepada orang-orang tertentu saja dan dia tahu insyaallah ini tidak fitnah buat mereka. Dan kalau di-share keluar, barangkali jadi fitnah untuk manusia, karena manusia tidak memahami apa yang dia ucapkan. Akhirnya jadilah fitnah. Ya. Makanya terkadang kita lihat sebagian ikhwah menyebarkan di YouTube tuh, Pak, ya, kajian ustaz-ustaz tanpa seharusnya dia nanya dulu, "Ustaz, tolong ustaz dikoreksi dulu kayak apa yang perlu dipotong, apa ini. Nah, tidak setiap ya yang beliau sampaikan itu boleh di-share ke mana? Ke media umum. Apalagi di zaman sekarang ini, Pak, orang-orang yang enggak suka dakwah ini mengsengaja nyari-nyari gitu kan. Ada kata-kata yang buat nyerang itu loh, Pak. Iya. Makanya kita lihat itu seperti Ustaz siapa Riyad Bajri itu, masya Allah, gara-gara beliau ngomongnya lagi semangat banget gitu kan, wah itu dibesarkan. Emang sengaja mainnya ya, kata-kata yang seperti ini yang ditunggu-tunggu oleh mereka untuk apa? Untuk menikam dakwah. Makanya subhanallah, kita pun juga sebagai murid-murid, ya terkadang lumrah lah seorang ustadz ketika sedang semangat banget, ya begitu ucapan kata-katanya gitu kan. Nah, antum yang mendengarnya, kalau coba perkirakan, jangan semata aja, wah mantep nih, saya sebarin. Ya, antum jangan begitu. Pertimbangkan, ya ini ustadz lagi semangat banget ini, kalau saya share gimana nih? Ya, bahaya apa enggak, fitnah apa enggak? Nah, ini juga ya akhwal Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Iya. Kita lanjutkan ya akhwal Islam hadis selanjutnya. Hadis 1316. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari jalan Sa'id bin Sulaiman, ia berkata haddatsana Musa bin Khalaf qala haddatsana Asim bin Bahdalah dari Abi Salih dari Ummi Hani binti Abi Talibin Qal qultu. Ya qalat dari Ummu Hani bintu Abi Talib, ia berkata, marrabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu pernah melewat. Faqultu, lalu aku berkata kepada Rasulullah, inni qad kabirtu wa dha'uftu. Hai Rasulullah, aku sudah tua dan aku sudah lemah. Famurni bi amalin a'maluhu wa ana jalisah. Tolong dong hai Rasulullah, perintahkanlah, ajarkanlah aku suatu amalan yang bisa aku amalkan sambil aku duduk. Karena aku sudah tua, aku juga sudah lemah. Tolonglah ajarkan aku amalan yang bisa aku amalkan ya ketika aku sedang ya sambil duduk begitu. Qala, maka Rasulullah bersabda, sabbihillah mi'ata tasbihah fa innaha ta'dilu laka mi'at raqabah ta'tiqinaha min waladi Ismail. Ucapkanlah subhanallah 100 kali karena itu sama dengan pahalanya, sama dengan memerdekakan 100 budak dari anak Ismail. Wahmadillaha mi'ata tahmidah ta'dilu laki mi'at farasin musrajatin muljamatin tahmilina 'alaiha fi sabilillah. Ucapkan alhamdulillah 100 kali karena itu pahalanya sama dengan 100 ya kuda yang telah kamu persiapkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan telah diberikan pelana-pelana dan tali kekang. Wa qabbilillah mi'ata takbirah fa innaha ta'dilu laki mi'at badanah muqalladah mutaqabbalah. Dan ucapkan Allahu Akbar 100 kali karena itu pahalanya sama dengan 100 ekor unta ya yang dibawa untuk disembelih, dikurbankan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahallilillah mi'ata tahlilah. Qala ibn Khalaf ahsabu qal tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Dan ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Maka itu akan memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Wala yurfa'u yawma idzin li ahadin 'amal illa an ya'tiya bimithli ma ataiti bihi. Dan tidak ada amal yang lebih baik dari amalan yang kamu amalkan tadi kecuali orang yang mengamalkan sama yang seperti kamu amalkan. Hadis ini kata beliau sanadnya hasan. Ya. Di dalam sanadnya ada Asim ini, ya insyaallah paling banter hasan. Al-Hafidz mengatakan saduq 'abid lahu awham. Orang yang seperti ini biasanya perawi seperti ini di ya hasan hadisnya insyaallah. Hadis ini akhi kita ambil faedah. Yang pertama, hirsus sahabah. Semangat para sahabat untuk beramal saleh. Wanita ini ya sudah tua. Ia bernama Ummu Hani binti Abi Thalib. Berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah tua dan aku sudah lemah. Ajarkanlah aku amalan yang bisa aku lakukan ketika aku sedang duduk. Masya Allah. Lihatlah ya akhi bagaimana para sahabat itu berlomba-lomba untuk mencari amal. Hendaknya kita pun demikian ya akhal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua. Fadlu dzikrillah, yaitu keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, Rasulullah mengatakan mengucapkan 100 kali tasbih. Ya, subhanallah, 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 subhanallah. Ternyata kata Rasulullah sama dengan 100 budak dari anak Ismail yang dibebaskan. Mengucapkan 100 kali tahmid, apa itu? Alhamdulillah. Ternyata kata Rasulullah sama dengan mempersiapkan 100 ekor kuda yang dipergunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya. Bayangkan akhi, mungkin kalau kita mengucapkan subhanallah 100 kali berapa menit ya Bapak? Setengah jam, Pak. Enggak sampai setengah jam. Subhanallah, alhamdulillah, la ilallah wa akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilallah wa akbar. Coba antum sebutkan itu 100 saja. Subhanallah, alhamdulillah, la ilallah wa akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilallah. Paling lama 15 menit enggak sampai. Ternyata dengan waktu yang singkat itu bisa mendapatkan pahala yang melimpah ruah. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Cuma masalahnya buat dikirnya itu berat gitu. Padahal dikir itu ringan loh, Pak. Ringan dikir itu. Tapi baru antum mulai subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, setan ngingetin tuh. Ya, masakan tuh gosong tuh. Ya, ingat sana, ingat sini. Oh, udah selesai. Iya. Kadang antum baru subhanallah bihamdah, alhamdulillah, Allah, subhanallah, lama amat sih. Nah, akhirnya terhalang kita dari kebaikan ya akhwal Islam, jazakumullah. Iya. Coba bayangkan. Wanita ini mengatakan sambil aku duduk hai Rasulullah. Ini saya katakan di zaman sekarang ini sambil duduk ya antum nyetir mobil sambil duduk toh. Ya. Sambil duduk macet-macetan di Jakarta kan daripada antum kesel nih kan. Ya, macet banget sih. Daripada kesel gitu baca subhanallah alhamdulillah la ilallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilallahu akbar. Masyaallah ikhwatul Islam azakumullah. Ini akhi. Nah, itulah ya. Tidak ada yang hatinya merasa manis untuk berzikir kepada Allah kecuali orang-orang yang Allah berikan kepadanya kekuatan. Kecuali orang-orang yang memang hatinya sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang jauh dari Allah, wallah lisannya keluh. Wallah ya akhul Islam, lisannya itu sulit untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mensifati orang munafik itu apa? Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Kita lanjutkan hadis 1317. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi dari jalan Al-Hakim dalam Syu'abul Iman dari Abu Amir Al-Aqadi, ia berkata haddatsana Ali ibn Mubarak dari Yahya bin Abi Katsir dari Abdurrahman bin Ya'qub maula al-Hurqah qala sami'tu Abu Hurairah, aku mendengar Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sabaqal mufarridun, telah mendahului kita para mufarridun itu. Qalu ya Rasulullah wa manil mufarridun, lalu mereka berkata wahai Rasulullah siapa al mufarridun itu wahai Rasulullah. Qal alladzina yuhtaruna fi dzikrillah azza wa jall, itu mereka yang begitu sangat merasakan nikmat dengan zikir kepada Allah. Yuhtarun itu yula'un. Yula'un itu dari kata wala'. Antum kalau senang banget sama suatu makanan, kalau ngelihat itu kayak gimana ya? Makannya itu lahap gitu, Pak. Demikian pula orang yang sudah sangat asyik dengan zikir, kalau sudah berzikir masya Allah nikmat bagi dia. Nah ini disebut oleh Rasulullah al-mufarridun. Ya, yang lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Ya, yang tak pernah henti-hentinya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Hadis ini kata Al-Hakim sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Namun Syekh Al-Albani berkata sesuai dengan syarat Muslim saja. Kenapa? Karena Ibnu Ya'qub ini ya, dikeluarkan Imam Bukhari dalam Juz'ul Qira'ah dan tidak dikeluarkan dalam sahihnya. Akan tetapi dia seorang yang thiqah. Ya. Jadi hadis ini sahih. Hadis ini akhi menunjukkan keutamaan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yuhtarun. Ya, mereka itu betul-betul ketagihan dengan zikir. Saking ketagihannya lisan mereka tak pernah lepas dari zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Sampai-sampai kalau marah pun yang keluar zikir. Ya. Sampai-sampai kalau sebel keluarnya zikir. Itu orang kalau sudah terbiasa zikir begitu, Pak. Kalau lagi marah, Allah yahdik. Ya, bukan goblok, bukan setan, bukan. Ya, enggak. Dia berkatakan Allah yahdik. Ya. Dia terkejut, subhanallah. Terpleset, bismillah. Sehingga akhirnya karena sudah terbiasa lisannya berzikir, sehingga pada waktu itu yang dia ucapkan zikir, zikir. Ini dia yang disebut oleh Rasulullah dengan al-mufarridun. Ya, Rasulullah mengatakan sabaqal mufarridun, telah mendahului para mufarridun itu, masyaallah. Ya. Ini tuh orang-orang yang sudah sangat ketagihan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita udah ketagihan belum dengan zikir? Atau ketagihannya nonton sinetron, Mas? Atau nonton sepak bola? Atau ketagihan yang ngerumpi? Atau ketagihannya baca Facebook? Atau ketagihannya WhatsApp? Bangun tidur, yang pertama kali dilihat apa? WhatsApp. Berarti ini orang ketagihannya bukan zikir, Pak. Iya. Ini ketagihannya media sosial. Ternyata kebanyakan kita ketagihannya kayak gituan tuh, Pak. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan telah mendahului al-mufaridun, orang yang ketagihan zikir. Zikir, masyaallah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, orang yang mengucapkan siapa yang lilir di waktu malam lilir itu apa sih? Bangun tiba-tiba dari tidurnya. Kadang kan malam-malam antum suka bangun kan? Lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma ighfirli. Kata Rasulullah, kecuali pasti Allah ampuni dosanya. Dan Allah pasti ijabah doanya. Kenapa? Baru bangun tidur langsung zikir. Berarti ini orang kebiasaan zikir, Pak. Ya. Maka dari itu ya akhi, coba jadikan lisan kita itu ketagihan zikir. Selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis selanjutnya, hadis 1318. Hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya Ibnu Majah, Imam Ahmad dari jalan Yazid bin Harun dari Abi Malik Al-Asja'i dari ayahnya bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang didatangi oleh seorang laki-laki di mana laki itu berkata, "Ya Rasulullah, kaifa aqul hina as'alu rabbi?" Bagaimana aku ucapkan ketika aku minta kepada Allah? Kata Rasulullah, "Qul," ucapkan, "Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni." Dan Rasulullah mengumpulkan ya, apa namanya? Asabi'ahu ilal ibham. "Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni." Dia kumpulkan kecuali jempol. Iya. Fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Sesungguhnya kalimat-kalimat ini mengumpulkan untukmu dunia dan akhiratmu. Masya Allah. Ya. Hadis ini sahih akhir Islam azakumullah wa iyakum. Hadis ini menunjukkan anjuran memperbanyak doa ini nih Pak nih. Apa itu? Allahummaghfir li warhamni wa'afini warzuqni. Empat. Allahummaghfir li warhamni wa'afini warzuqni. Artinya apa? Ya Allah ampuni dosaku. Ini untuk keuntungan dunia apa akhirat? Akhirat. Ya. Warhamni, berikan aku rahmat. Ini untuk keuntungan dunia dan akhirat. Sebab kalau orang diberikan rahmat oleh Allah, Pak, di dunia diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan penjagaan oleh Allah. Ya. Rahmat yang terbesar, apa namanya? Rahmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu hidayah. Ya, hidayah. Wa'afini, dan selamatkan aku ya Allah. Sehatkan aku. Ya afiyah. Warzuqni, dan berikan aku rezeki ya Allah. Masya Allah. Kata Rasulullah, kalau kamu ucapkan ini, empat perkara ini mengumpulkan untukmu kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Di sini akhirnya kita ambil faedah. Yang kedua, tadi yang pertama itu keutamaan apa? Doa ini. Ya. Adapun faedah yang kedua, akhi, bahwa doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan selalu menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Doa-doa Nabi selalu menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat. Di mana kalau kita perhatikan doa-doa Nabi itu terjemah dan perincian dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikan kepadaku dalam akhirat kebaikan dan dalam dunia juga kebaikan, dan pelihara kami dari api neraka. Itu menunjukkan, Pak, ya. Kita dalam berdoa itu minta kebaikan di dunia dan akhirat. Jangan kita hanya sebatas minta akhirat tapi kita melalaikan dunia kita. Tidak. Saya pernah sampaikan kepada antum sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, bahwasanya ada seorang laki-laki yang sakit, lama sakitnya sampai kurus kering. Kemudian Rasulullah SAW menjenguk orang ini. Lalu Rasulullah bertanya, la'allaka sa'alta Allah syai'an. Tampaknya kamu pernah minta kepada Allah sesuatu nih. Apa yang kamu minta? Apa kata orang ini? Aku berdoa ya Rasulullah, ya Allah, semua adab dan siksa yang engkau hendak berikan di akhirat nanti, percepat untukku di dunia. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, kamu enggak mampu itu. Kenapa kamu tidak ucapkan ini saja? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya dia minta kepada Allah, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak lama disembuhkan oleh Allah penyakitnya. Nah ini, Pak. Coba lihat Rasulullah SAW kalau habis sholat subuh baca apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan. Apa isinya, Pak? Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang diterima, terkumpul padanya dunia akhirat di situ. Iya. Rasulullah SAW doa-doanya begitu, Pak. Makanya ikuti doa Rasul deh. Kebanyakan kita terkadang seringnya doa itu dunia atau dunia. Ya Allah, kasih aku rezeki ya Allah. Ya Allah, kasih aku rezeki. Ya mintanya dunia atau ya. Jangan begitu. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjamak kebaikan dunia dan akhirat, ya akhwat Islam, anzakumullah wa iyyakum. Hadisnya kita ambil faedah yang ketiga. Para sahabat meminta kepada Rasulullah diajarkan doa. Ya, beberapa sahabat meminta kepada Rasulullah diajarkan doa. Bahkan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa dan menyuruh untuk mempelajari doa tersebut. Ini semua menunjukkan pentingnya kita memperhatikan doa-doa yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis, Pak. Karena doa-doa yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis itu lebih bagus, lebih mencakup, dan lebih apa? Ya. Kalimat-kalimatnya lebih balagohnya lebih tinggi, akhi anzakumullah wa iyyakum. Dibandingkan dengan doa kita sendiri. Makanya usahakan ya, kita banyak ngapalin deh doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak ngapalin. Ya, sehingga pada waktu itu dengan doa-doa Rasul ini kita bisa mendapatkan dua perkara. Yang pertama, keutamaan berdoa itu sendiri. Yang kedua, mengamalkan apa? Ya, praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya khalis. Walaupun tentu ya, di sana ada doa yang sifatnya mutlak, ada doa yang sifatnya apa? Muqayyad. Doa mutlak itu doa yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Sedangkan doa muqayyad itu adalah doa yang telah ditentukan oleh Rasulullah tempatnya. Maka kalau doa yang sifatnya muqayyad, kita tidak boleh merubah-rubahnya. Dan kita tidak boleh juga bikin-bikin sendiri. Tidak boleh. Misalnya ada orang bikin doa masuk kelas. Apa doa masuk kelas? Dibikin sendiri. Dalilnya mana? Tidak ada, bikin sendiri. Ini ciptaan saya. Widih. Memangnya ya kamu berhak apa membuat syariat? Tidak boleh, Pak. Doa menghilangkan jerawat. Itu biasanya banyak tuh, Pak ya. Apa sih yang dijual-jual tuh, Pak? Itu mujarobat gitu, Pak. Doa menghilangkan jerawat, baca ayat yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa wayadharuha qa'an safsafa. Ya, mereka bertanya kepada engkau tentang gunung. Katakanlah Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya. Gunung aja hancur apalagi jerawat. Ya. Mana ada Rasulullah SAW mengajarkan begitu, Mas. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh bikin doa-doa sendiri tanpa ada dalil dari Al-Qur'an dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukannya ini loh. Ya. Kita tutup, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tidak ada tanya jawab.